Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. La centra trairo de Svislando en la directo nordo al sudo estas kiel mi jam ofte clarigis la tunelo de Gotardo. La granda internazia e trainoi aliras gin autra Basel, Lucerno, autra Zürich. En Artgoldau ili cunigas, che tie comencigas la vera au definitiva, kiel oni volas diri, linio de Gotardo. Artgoldau situas ce la norda piedo de la monto Rigi, cae estas conata pro la catastrofa rockfalo quiu entombigis la tutan villagion Goldau antau 170 chiaroi, mortigante 450 enlogiantoin. Hodiaudo, la loco esas grava stazio, cae mi mencias gin, char tie aliras alla Gotarda linio ancorau unu plia linio, crom la iam menciitai. Tiu estas aparte interesa cae bela pro la tracurita peisaggio. Gia rolo in la trafica sistema de Svislando cae do in gia economio estas che gi creas propran aliron alla grava nord-suda axo e la regiono della Bodan lago. Ses rapid trainoi ligas Romanshorn cun Artgoldau. Quar elili ec daurigas ecte Artgoldau ancora ogis Lucerno. Por Gotardo oni tamen devas changi la vagonaron, sed bona connecto estas certigita. La voyaggio de Romanshorn gis Artgoldau dauraus 2 horoin, cae 20 minutoin, cale distanzo estas 157 kilometroi. Do ancau la rapid trainoi haltas relative ofte, char survoie la linio en multae stazioi crucigas cun aliae linioi cae devas tie certigi bonain connectoin. Cetere, ne temas pri la federaciae fervoioi, sed tiel nomatae privatae fervoioi, cies accioi estas precipe en la posedo de la cantonoi Sankt Gallen cae Schwyz. Por esti precisa, mi devas aldoni, che ne temas pri unu fervoia societo, sed ec pri 2. La unua nomigas Bodensee-Tockenburg, BT, e la alia Südostbahn, SOB. Sed tion la voyagianto ja ne sentas, char la trainoi technique ne attentas al quiu appartenas la reloi cae la vagonoi a locomotivoi. Pri tio occupigiu la calculistoi in la direccioi, cae mine plus tushos tion demandon. Ni do comenzas nian voyagion en Romanshorn apud la lago, cae la unua pezzo grimpas supren al Sankt Gallen. La distanzo esas 30 kilometroi, cae la traino besona same multain minutoin, cae nante prescau 300 metroin de altezzo. Sankt Gallen situas sur 670 metroi super maro. La voyagianto nun giuas vastan el vidon sur la Bodan lagon, au lago de Constanzo, cae mal proximen en germanan territorion, sene nebulo regas la lagon. Ni trairas 3 tuneloin, cae ancorau multae sequos. La Bodensee-Tockenburg-Bahn ancau estas la plei riccia je pontoi linio en Svislando. Gi posedas 105 pontoin, el ili 2 estas pli longai ol 50 metroi. La plei granda, cae ancau plei bela, tui post Sankt Gallen, etendigas 100 metroin super la rivero Sitter, cae la mesa parto el gi, construita el fero, estas 120 metroin longa. La aliae partoi estas muritai, kiel viaducto, cae la tuta construajo estas 360 metroin longa. Oni povas nomi gin architectura cae ingeniera monumento. 8 minutoin post la forlasso de Sankt Gallen, nia traino jam haltas de nove. Evidente, char ni atingis cantonan chef urbon, nome Herisau, centro de la cantono Appenzell Extera. Tamen, gi estas malgranda loco, effective, con nur 16,000 enlogiantoi. Herisau situas ec pli alte ol Sankt Gallen, nome sur 740 metroi. Ni nun trovigas mese en regiono, cion ni nomas la Antau Alpoi. Tio estas relative alta montaro, tam nur mal ofte superanta altezon de 1000 metroi. Nia traino non sequas linion, quio estas aparte pittoresca, tre curva, con multae pontoi cae tuneloi, sed sen gravae urboi. Nur post 30 kilometroi nia rapid traino haltas de nove, enirinte, post tunelo, la valon Toggenburg, quio esas shatata turisma regiono. La stazio nomigas Wattwil, gestas centro de texa industrio, che tia nia traino crucigas cun la linio Wil-Neslau. Wil situas sur la granda transversalo al Zürich-Bern, dum Neslau gravas quil turisma loquo. Oni longe discutis ciu oni plilongigu la linion cae creu ec ligon cun la Rhein-Valo. Sed tiui proiectoi neniam effectivigis, cae confortae postae automobiloi nun transportas la voyagiantoin pli supren in la Toggenburg-Valo. Daurigante la voyagion, nia traino nun malaperas in gia plei longa tunelo quio nomigas Ricken. Gi mesuras 8600 metroin, cae estis construita en 1900. Post la tunelo, ni sentas nin en tute nova peisaggio, cae malfermigas nun antau ni la panoramo de la Alpoi, cae baldau ni vidos la superan parton de la lago de Zürich, lau cio ni nun dum 10 kilometroi voyagas gis ni atingas la urbon Rapperswil ce la supera fino de la lago de Zürich. Pli bela ancora estus nur la piedira promenado, la longe de la supera lago tra idila peisaggio. Ecte Rapperswil comencigas nova interesa parto di nia voyaggio, pri ciu mia edzino racontos proximan semainon. Char mi devas ancora rapporti pri ocasajo in la tunelo de Ricken, quio estas malgaia, sed tecnice interesa. Oni devas sii, che in la contrava directo de nia nuna voyaggio, la tunelo longa do 8 kilometroin supreniras, ie 10 quin promiloi, quio por vapora locomotivo estas suffice multa. En la iaro 1926, protio, ocasis catastrofo. Unu freito traino, quies locomotivo usis briquetoin, ne donanta in suffice da calorioi, tion oni el trovis nur poste, ne successis venci la crutezon, cae restis en la tunelo. Trovigis sur la traino 6 fervoistoi, locomotivestro, heitisto, cae 4 bremsistoi. La briquetoi evoluis tiom da carbo monoxido, che cioi elili mortis. Ciam la traino ne alvenis en Wattwil, oni organises help trainon, cun accumulatora locomotivo, cae 7 officistoi. Ili portis gas mascoin, sed evidente ne taugain, char la traino revenis sen successe, cae 2 officistoi ancau estis jam morte venenigitae de la gaso. Nur vespere, 2 traino, quies officistoi portis oxigenain apparatoin, fine povis conduci la accidentintan trainon cun la cadavroi e la tunelo. La affero tiam causis grandan scandalon, char oni tamen jam sciis, che la tunelo ne estas sen dangera. Cae protio oni rapidigis tiam la electrigon de la linio, quiu effective esis proiectita nur posta iaro. Evidente, depostiam, neniam io simila en la tunelo ocasis. Me audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi attentigas vin, che nia nova program caiero aperis, gi havas apartan tenon, nome gi occupigas pri la internazia comunica iaro, quio ja estis declarita tia de la unuigitae nazioi. Gi estas 4-pagia, cae en havas ancau bildoin, cae al cioi niai correspondantoi ni volonte sendas gin. La elsendo tempoi tamen ja ne shangitis, felice. Nia adreso conata, giriam devus esti, estas ciam ancorau, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis reaudo.